sena.is, miðasala á miði.is og harpa.is.
Þú heyrið það hér á Exinu 977. Exin 977. Funkklættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Góða kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinn, höndum ljósfakans.
Góða kvöldið, góða kvöldið.
Góða kvöldið, Funkþátturinn í beinni útsendingu á Exinu 977.
Algjörlega, í þessum þætti, þessi þáttur verður með minniháttar erum við sniði, við ákvæmum það í sameiningu í dag. Þetta er litli erfiðisþátturinn og síðan í næstu viku verður stóri erfiðisþátturinn og síðan jafnvel stærri erfiðisþáttur eftir það, hver veit.
En þetta er aðalega þannig að hérna, við viljum að spila tónlist í þættinum í kvöld sem að okkur langar sem mest að sjá.
Já, þetta er sem sagt, við ætlum eitthvað að gera Funkþáttasviðinu á erfiðis skil í þessum þætti en já, aðalega verðum við núna bara svona að hérna að valahoppa yfir alla dagskrána.
Já. Hérðu, og Funkþátturinn er í bóði.
Hann er í bóði Boston Reykjavík og
Túle.
Já.
Er það Þúl eins og sem við vilja kalla?
Já. Heldur betur. Við byrjum á einu hérna, einu gömlu og góðu.
Já, frá því í fyrra.
Já.
Já. Þetta er hljóðstinn Klankurusel.
Já.
Og lag sem heitir Sunnetans. Og þetta er sem sagt, þetta er orginal útgáfan, þeir gáðu út vókal útgáfu.
Já, hræðilega vókal útgáfu.
Sumir fíluðana, aðrir fíluðan ekki, sem að hét Sun Don't Shine, featuring Will Hurt, sem sagt. Já, sem að söngar þarna. Sem seldist í, já, vel yfir milljón eintökum og þeir eru konum með 25.000 views á YouTube.
25.000?
Nei, 25, vá!
25 miljónir.
Já, það er rétt. Það er næsti bara við. Það er
vel að sem við gerum.
Já. Og hérna, þetta er svona skemmtilegt hérna, svona dans, svona dansvænt. Ekki að leifa lagina þess að heyra stundir, Sveinbjörn?
Jú, algjörlega. Það er eitt sem ég vil taka fram fyrir þá sem er að stilla núna, að hérna, við munum frumflytja lag með Hermi Gerfli.
Já.
Setnaði þættinum, en hann er einn af þeim sem við erum hvað spenntast að fyrir að sjá Örvefs.
Já.
Já, þetta er hljómsveitin FM Belfast með lagið Underwear.
Við vorum með þetta ræða, strákunni hérna í hvað, það munar ekki miklu.
Það munar ekki miklu. Það er nú aðalega þessi lítsindi sem er, hérna, sem er alveg eins og endur verið. Jöp. En já, þetta er...
Svo með sé.
Oh my lord!
Já, ég myndi... Ég hætti dag við minni.
Nei, það er ástæð fyrir ég DJ og það er...
Já,
hérna allan að
Þetta er ljumstinn Klang Karusel, hún er fyrsta bandið kvöld sem við tínum til af þeim sem er að spila á Iceland Airwaves sem við erum að
sýna Mark rómuð og skemmtileg hátíð Iceland Airwaves
algjörlega
sem við erum mjög spenntir fyrir og þetta er rosalega gaman að vita til þess að það er fleiri en ein tónlistahátíð sem gengur í Íslandi og sjá þetta fungir allt svona vel saman
Já
Og já, Sveinbjörn, næstur það ekki maður sem að við sáum báðir á Sónurháttíðinni
Jú
á þessu ári
Karibú,
annars skipti sem hann kom til Íslands en hann kom fram undir nafninu Daphne sem að hann
Sá ég Karibú?
Það veit ég ekki, maður skil
Ég var ógeðslega latur á Sónurháttíðinni, okay. sá rosa lítið
Herru, þetta sem sagt, hann kom fram hérna á síðustu Sónurháttíð sem sagt Daphne sem er sem sagt svona allt er íkvöð
Já
Og það bara allt búið að brála. Hann nýbúin að gefa út plötu sem að heitir Our Love. Og já, það bara allt að gerast. Og mér skilst að... Svo hann hlýtur að vera live. Jú, hann spilar live þenni Karibú.
Það held ég alveg örglega.
Já, það hann DJ-ar undir Daphne-lefninu og spilar live sem Karibú. Þannig að þetta verður mjög spennandi og þetta einmitt lag af samnefndri plötu, Our Love, sem svona frekar nýlega komin út.
Já.
Já, það bara ekkert meira að segja.
Tjekkum á þessu.
Já.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Don't you?
Þetta var tónlistamaðurinn Caribou
með lagið Our Love.
Já.
Næstunni til nálinna engin annan heldur en Intro Beats. Sem að hlustandi þáttanins ættu að vera mörgum, ættu að vera já, ættu að þekkja mjög vel bara
sem maður segir. Diggustu hlustandi þáttarins stóðu bara beint fyrir framan hann og horfðu hann spila á fengtata kvöldinu.
Já.
Þar síðast á Boston, Reykjavík.
Þar?
Var ekki þar síðast að?
Þar síðast að.
Þar síðast
að. Það ekki, var ekki...
Síðast var Unni Stefson.
Já, undan hún var
Var ekki Intro Beats undan hún?
Nú var ekki Logi?
Jú, hérðu
Vá Jú, það passar
Það passar,
það passar Smá tíminn að renna saman hérna Hérðu, þetta Hvað heitir þetta lag?
Þetta lag heitir Silly Walking Þetta alveg splungu nýtt Var að berast okkur í posti bara í vikunni held ég En þetta við fengum þetta á promo af Lag of Tales, útgáfa nummer 12, Tale of Tales fjarlaga skífa af Lag of Tales með fjórum Lag of Tales tónlistamönnum.
Já, þetta er afar skemmtilegt. Ég alveg rosalega gaman að sjá alla DJ og bara líka að spila live.
Já. Ég bara rosa gaman að sjá hann, hann svo sætur.
Já, sem við að hérna uppljóstuna eins og lendarstómum.
Algjörlega platum. Sko?
Nákvæmlega. Herðu, náttúrulega, þetta Intro Beats, lag sem heitir Silly Walking. Þú ertu að hlusta á Funk, þáttunni að sinni í þessu sjötta sem að Simon Funkhansson og Sveinbjörn Terdusko eru við völd.
Algjörlega.
Og því að Dombali Funk ekki inn í kvöld.
Hei. Það skiptir einhver, ég vil láta maður eða það. Það var ekki, hann á ekkert róðið ykkur kvöld, sko.
Nei, hefðu.
Þetta hann Addi Intro Beats.
Sem var einmitt að byrja með síður sem heitir Album. Album!
Heitir hún bara Album?
Já, ég býtu, ég...
Hann var að byrja með einhver síðu sem Simon ætlar að deila á Facebook síðu fangþáttarins innan skammans.
Nei, album.is, A-L-B-U-M-M.is.
Ok.
Ég bara mælu með þessu, þetta snillt ef þið þýlið hjólabriði, snjóbriði, hjól eða tónlist.
Já, hann taka saman allt dóti sem hann að gera?
Já, bara, ef þú fílar ekki einhvað þessu, þú myndir bara að vera heima þér.
Já, já, Addi er sem sagt fyrir utan að vera frábær tónlistamaður og frábær plötusnúður, þá hann líka búin að vera í því mörg ár að gera skate-vídeó, en það hann einn af svona fremstu skaterum í Íslands líka fyrir utan, hvað veist.
Já.
Fyrir utan það að vera...
Verða bara frábær.
Íslandsmeistari í frábær.
Já.
Alls konar. Og víðavangi.
En hvað er næst?
Næst eitthvað sem ég var að uppgötva bara í dag.
Já, já, heyrðu. Ég veit að þegar ég hlusta á því dag, já. Þá verði ég alveg Sveinbjörn. Þetta muni vera...
Þetta IBBO Sound Machine. Þetta breskljómsveit sem að taka nútíma snúning á alls konar afrist dót, highlife og afrobeat og gospel og alls konar fínir í. Ég ætla ekki að gemma nætti að það get. Simon!
Já!
Ég ekki frá að við séum að spila funk í funk þættinum. Það svona það nokkvæmlega.
Ja, þetta svona disco.
Ja, tjekkum þessu.
ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Þetta danski tónlistamaðurinn Thomas Barfoot úr hann ekki hún með þú
Minni það
Minni það
Svo sagt þar dansku My my good Sá som flöðskum
Já Alla danski tónlistamaðurinn Sennilega úr hún með þú Thomas Barfoot Eða alla einhverju svona lömsett Sem er dansku En Þaðan förum við ekkert neitt ekki að langt Við heldum við til söðu sjúfþjóðar sem ein af sennilega mest umtöluðu tónleikar hátíðarinnar, þetta þetta er Knife þeir verða með loka tónleikarna sína á þessar hátíð
já,
að þeim líkindum
sem alveg bara svakalegt sko
því að skitt sem þeir koma fram ever nema það ákveða að gera aftur sem reyndar frekar líklegt það sem eru sískinni
já spurning, maður vissi hann ekki þetta allan að síðustu tónleikar með þeim og Þannig að ef þið hafði ekki séð það þá mæl ég með ég
Já, síðustu tónleika fyrir comeback Alla
Nei, þið hljóta takk sér frí allan einhvern ár
meira. Já Koma aftur þetta 5 ár, koma aftur þetta örubling
Já,
þetta allavega af nýri plötu sem þeir voru að gefa út fyrir alls ekkert svo lengu Þessi plata kallast Shaken Up Versions, það sem endurvinna eitthvað af gamlum lögum sínum. Þetta sennilega stærsta lagið þeirra, Silent Shout.
Það er Knife Remix af Silent Shout. Með hverjum er aftur þetta remix?
Þetta er bara Þetta bara The Knife Remix held ég. Þetta Já, ég ekki viss að Jay Remix. Þetta hérna ég held að þetta sé bara á þessari plötu að endurgera lögin sín.
Já.
Já, þetta var held ég annar vókall.
Já. Herðu, allan af ein kveðja hérna, kveðja til Halldórs, Óttars og Hugs. A.k.a. Plimmo sem eru björnbrukarar sem að hlusta alltaf á þóttin.
Já.
Þú vissir ekki þessi. Hérst það verður bara einhverjum að tónlistamenni. Þetta eru bara björnbrukarar sem eru alltaf að hlusta á okkur. Þetta er bara magna.
Já, ok.
Þetta er magna.
En við fjallum aldrei bjór.
Jú, að því að verðum í bóði túle.
Það rétt.
Herri, ok, hvað hérna erum við að tala hvað er næst undir nálina?
Herri, næst undir nálina er... já, það eru margir í uppáhaldi á fengtættinum en þessi með þeim meira uppáhald þetta hann M-band okkar
Já, hörður
Já, þetta af nýjastu plötunans þetta lagið All is Love Tjekk maður svo
Stórgóðstof, frábær söngveri líka
Já, öllu maður Þetta var Berlínar íbúinn band frá Berlín þá heldur við til Belgíu. Þetta lag heitir Brood in Belgium og þið hafi aldrei hirt þetta áður út af því að þetta var að berast okkur í pósti í kvöld frá honum Hermi Gerfli. Þetta splunkunýtt frá honum verður á nýja plötun hans sem kemur út bráðum. Og tjekkum þessu. Eitthvað að neta með það þannig að við förum bara í næsta lag á þessu sem spilast, sem ekki streymt. Þetta hljómsveitin Vök og
leið Já, Vök.
Við Vökum. Þetta eitt af mörgum böndum sem við spilaði kvöld sem við höfum fengið sem gesti á Lævkvöld fengþáttanist. Tekum á þessu.
Ooh.
Herði, ég mér tókst að finna þú málum og
það vantaði bara að bæta smá áfinning á internetið.
Já. Já, við þurftum aðeins að fylla
Skurkum að náðum í brúsanin yfir í tæknadeild.
Við hlupum út í shop og keftum svona frelsis skafmið þetta að fylla á netfrelsið hjá 365 meðlum innan í skaftaleginni.
Já.
Þarna, strákarnir FM voru búin að klára
Það eru svo flippaðir.
Interneti.
Það eru svo flippaðir strákarnir okay. FM.
Já, nú var. Þetta er hljómsveitin Kiasmos, lagið þetta er Börn.
Þetta er alveg eitt af mínum, þetta er eitt af skemmtulustu böndum sem ég sé live. Feelingurinn og lightin í þeim og bara þeir eru lifið sér svo vel inn í þetta, þetta er stórkostlegt að fylgjast með þeim.
Já. Börnt, Kiasmos í fengþáttunum Axel 977 í sérstökum Airwebstætti. Þannig þeim fyrsta. Að þessu ári, tekur þessu.
Við vorum að hlusta á hljómsveitina Jasmus Leði Barnd Næstu undir nálina Minnum við hljómsveitin Birta frá Færum sem að inni heldur engan annan heldur en Janus Rasmussen úr Jasmus
Já
Ásamt með henni henni Guðrít Guðrít hans dóttur
Þetta Janus í hérna í Janus í Kjasmus í Birtu líka.
Já og Blood Group og ég veit ekki hvað og hvað.
Já.
Þarna gott dæmi sem sagt mann sem ekki sparaður eitthvað eitt band sko.
Nei. Hann bara alltaf að.
Já. Frábær náungi.
Topp náungi.
Já. Hvað lagar við að hlusta á?
Heyrðu, við erum ennþá hlusta á bara mikið Kjasmus og því að þetta enda sequence hérna alveg bara Það alveg tvær myndir eftir að því, þannig ætla bara að gera, taka hérna
Þetta rosalega fallegt enda sequence
Mix út
Nei, þetta rosalega fallegt
Já, vó fallegt, en við hefum farið yfir tímann og ef við förum yfir tímann, það verður mánu brjálaður
Já, ok Herri, þetta ljósin Birta
Já, síðasta lagið í fengþáttunum í kvöld
Hvað heitir lagið?
Það heitir Laundamál
Laundamál Takk fyrir þú stóð fengþáttunum, Axin Ísjö
Já
Sveim Fókin Hansson og Sveim Björn Törnudisko hvað er kvöld allt saman í bóði Boston Reykjavík og Thule
algjörlega sjáumst og heyrumst að eitthvað liðinni
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Exit 977.
X977 kynir Jack Life á Húrra föstudaginn 20. og 4. oktober næstkomandi. Mögnuð tónlistarveisla þar sem hvorki meira en ég minna en fjórar frábærar hljómsveitir stíga á svið. En fram koma Kiriyama Family, Hide Your Kids, V.O. og Made Your Peak. Aðgangseyrir einungis 1500 krónur en þú gætir næstir í miða með því að vera með vel stillt á X977.
Honky Tonk Borgari, piparostur, sultaður rauðlaukur og sveppir. Grillhúsið, Tryggvagötu og Sprengisandi.
Kynir Jack Life á Húrra föstudaginn 20. og 4. oktober næstkomandi. Mögnuð tónlistarveisla þar sem hvorki meira en ég minna en fjórar frábærar hljómsveitir stíga á svið. En fram koma Kiriyama Family, Hide Your Kids, V.O. og Made Your Peak. Aðgangseyrir einungis 1500 krónur en þú gætir næstir í miða með því að vera með við